Organizace spojených národů a genocida v Gaze, právní cesty k obnovení institucionální důvěryhodnosti. Ke konci roku 2025 je pokračující genocida v Gaze jednou z definujících a zničujících krizí 21. století. Trvalý a systematický charakter izraelské vojenské kampaně, charakterizovaný ničením civilní infrastruktury, odepíráním jídla, vody a zdravotní péče a masovým zabíjením civilistů, vyvolal hluboké zhodnocení v rámci mezinárodního právního řádu. 1. Státy a organizace uznávající genocidu v Gaze. Rychle se rozšiřující okruh mezinárodního mínění, zahrnující vlády, mezivládní orgány, mechanismy Organizace spojených národů a Organizace občanské společnosti, nyní označuje činy Izraele v Gaze za genocidu ve smyslu úmluvy o prevenci a potrestání zločinu genocidy 1948. Tento rámec neodráží pouhou rétorickou kritiku, ale právní charakterizaci zakotvenou v závazcích vyplývajících z mezinárodních smluv, soudních řízení a autoritativních vyšetřovacích zjištění. Následující seznam uvádí státy, mezivládní orgány a instituce, které formálně označily činy Izraele v Gaze za genocidu nebo se odvolaly na úmluvu o genocidě v tomto kontextu. Jihoafrická republika podala žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru žádost o uplatnění úmluvy o genocidě Jihoafrická republika versus Izrael s tvrzením o genocidě 29. prosince 2023, přičemž Mezinárodní soudní dvůr shledal tvrzení o genocidě věrohodnými na stadiu předběžných opatření 26. ledna 2024. Turecko formálně intervenovalo u Mezinárodního soudního dvora na podporu žaloby Jihoafrické republiky o genocidě 7. srpna 2024. Brazílie. Prezident Lula opakovaně označil činy Izraele v Gaze za genocidu 18. a 26. února 2024, 8. června 2025. Kolumbie. Prezident Gustavo Petro veřejně označil izraelskou kampaň za genocidu 1. května 2024, 30. srpna 2025, projev na valném shromáždění OSN 23. září 2025. Saúdská Arábie. Korunní princ Mohammed bin Salman označil izraelskou kampaň za genocidu 11. listopadu 2024. Pákistán, tiskové zprávy a prohlášení ministerstva zahraničí opakovaně hovoří o genocidě v Gaze. Malajzie, prohlášení ministerstva zahraničí explicitně popisují činy Izraele jako genocidu více prohlášení v roce 2025. Indonésie, prohlášení ministerstva zahraničí použila výraz genocida při odsuzování izraelských operací v Gaze srpen 2024. Honduras, vláda odsoudila to, co označila za genocidu a odvolala svého velvyslance říjen 2023. Bolívie podala prohlášení o intervenci na podporu případu genocidy u Mezinárodního soudního dvora. Oficiální materiály rámují otázku v termínech úmluvy o genocidě říjen 2024. Organizace islámské spolupráce OIC označila útok na Gazu za masovou genocidu prosinec 2023 a později uvítala zjištění vyšetřování OSN o genocidě září 2025. Rada pro spolupráci v zálivu GCC komuniké ze summitu odsoudilo izraelské zločiny v Gaze jako součást agendy genocidy a etnických čistek 1. prosince 2024. Nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN COI zjistila, že Izrael spáchal genocidu v Gaze, zpráva vydána 16. září 2025. Zvláštní výbor OSN pro izraelské praktiky určil, že izraelské válečné metody v Gaze jsou v souladu s charakteristikami genocidy 14. listopadu 2024. Mezinárodní asociace vědců zabývajících se genocidou IACS, usnesení členů 31. srpna 2025, uvádí, že činy Izraele v Gaze splňují právní definici genocidy, široce zmiňováno. Amnesty International, více prohlášení v roce 2025 tvrdí, že Izrael páchá genocidu v Gaze, včetně využívání hladovění jako metody vyhlazování. Human Rights Watch HRV, zpráva o 179 stranách 19. prosince 2024, zjistila akty genocidy a vyhlazování zločin proti lidskosti, spojené s úmyslnými politikami odepírání. ECHR, Evropské centrum pro ústavní práva a lidská práva, formální právní stanovisko 10. prosince 2024, uzavírá, že Izrael páchá genocidu v Gaze. Betselem, izraelská nevládní organizace pro lidská práva, zpráva z roku 2025 Naše genocida uzavírá, že Izrael páchá genocidu v Gaze. Lékaři pro lidská práva, Izrael Pehry, v roce 2025 zpráva uzavřela, že Izrael páchá genocidu, jak shrnuto v souhrnu Amnesty. FITH, Mezinárodní federace pro lidská práva, opakovaně popsala činy Izraele jako genocidu, vyzývajíc státy k jednání podle úmluvy. Davn, Demokracie pro arabský svět nyní, organizační prohlášení opakovaně hovoří o pokračující genocidě v Gaze. Al-Haq vede registr a advokacii specificky rámující chování Izraele jako genocidu, cituje příkazy Mezinárodního soudního dvora. Euromed, Human Rights Monitor, četné zprávy explicitně označují izraelskou kampaň za genocidu, citováno v dokumentaci HRV. Medico International, advokacie a analýzy zabývající se rámcem genocidy v Gaze, funkce a rozhovory z roku 2025. Bezprecedentní šíře tohoto konsenzu, zahrnující aktéry z globálního jihu i severu a rozprostírající se přes státní, institucionální a akademické linie, signalizuje transformaci mezinárodního chápání odpovědnosti a prevence. Poprvé ve hře po druhé světové válce je úmluva o genocidě vyvolávána více suverénními státy proti aktivní, pokračující genocidě s významným procedurálním pokrokem u Mezinárodního soudního dvora. 2. Povinnost Organizace spojených národů zabránit genocidě. Kumulativní zjištění států, mezivládních orgánů a mechanismů Organizace spojených národů, že pokračující kampaň Izraele v Gaze představuje genocidu, zakládá nejen morální obavu, ale věrohodné a naléhavé právní riziko, které zavazuje kolektivní odpovědnost Organizace spojených národů zabránit genocidě. Podle článků 1, 2, 2 a 24 Charty Organizace spojených národů má Rada bezpečnosti právní povinnost přijímat rychlá a účinná opatření k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění respektování základních principů mezinárodního práva. Úmluva o genocidě ukládá povinnost erga omnes zabránit a potrestat genocidu, což odráží peremptorickou jus cogens normu. Úmluva o prevenci a potrestání zločinu genocidy 1948. Článek i smluvní strany potvrzují, že genocida je zločinem podle mezinárodního práva, který se zavazují zabránit a potrestat. V případu Bosna a Hercegovina versus Srbsko a Černá Hora 2007, Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že povinnost zabránit genocidě vzniká v okamžiku, kdy stát zjistí, nebo by normálně měl zjistit, existenci vážného rizika. Mezinárodní soudní dvůr, Bosna versus Srbsko, rozsudek, 26. února 2007. Povinnost státu zabránit a odpovídající povinnost jednat vznikají v okamžiku, kdy stát zjistí, nebo by normálně měl zjistit, existenci vážného rizika, že bude spáchána genocida. V důsledku toho, když se objeví věrohodné důkazy o genocidě, jak bylo stanoveno předběžnými opatřeními Mezinárodního soudního dvora, vyšetřovacími mechanismy OSN a zjištěními více států a organizací pro lidská práva, je Rada, a zejména její stálí členové, právně povinna jednat, aby tomu zabránila. Vzhledem k primární odpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti podle článku 24.1 Charty a její jedinečné schopnosti jednat kolektivně jménem všech členských států, se tato povinnost vztahuje na Radu s obzvláštní silou. Když věrohodné orgány, včetně samotného Mezinárodního soudního dvora, určí, že existuje věrohodné riziko genocidy, je Rada právně povinna jednat, aby tomu zabránila. 3. Zneužití práva veta a role Spojených států. Navzdory přesvědčivým faktickým záznamům a závazným právním povinnostem vyplývajícím z úmluvy o prevenci a potrestání zločinu genocidy 1948 a Charty Organizace spojených národů, Spojené státy opakovaně bránily akci Rady bezpečnosti zaměřené na zastavení toho, co Mezinárodní soudní dvůr označil za věrohodnou genocidu v Gaze. Od října 2023 Washington využil své právo veta nejméně 7krát, aby zablokoval návrhy rezolucí usilujících o zavedení příměří, usnadnění humanitárního přístupu nebo požadavek dodržování mezinárodního humanitárního práva. Každá z těchto rezolucí odrážela naléhavé výzvy generálního tajemníka Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OCHA a agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky UNRWA, stejně jako zjištění nezávislých vyšetřovacích mechanismů, přesto byla zrušena jednostranným námitkou jednoho stálého člena. První veto, použité v říjnu 2023, zablokovalo rezoluci vyzývající k okamžitému humanitárnímu příměří po počátečním izraelském bombardování Gazy a nástupu masových civilních obětí. Následná veta, v prosinci 2023, únoru 2024, dubnu 2024, červenci 2024, prosinci 2024 a březnu 2025 následovala konzistentní a záměrný vzorec. Pokaždé, když se Rada pohnula k akci v souladu se svou povinností podle charty udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, Spojené státy využily veto, aby chránili Izrael před odpovědností a zabránili kolektivním opatřením zaměřeným na ochranu civilního života. 4. Výklad charty, rámec Vídeňské úmluvy. Charta tvoří koherentní a integrovaný právní rámec, ve kterém mají všechny ustanovení stejný normativní status a musí být čtena v souladu s ostatními. Neexistuje žádná vnitřní hierarchie mezi jejími články, spíše musí být každý chápán kontextuálně, systematicky a teleologicky, tedy ve světle převažujících cílů a principů charty, jak jsou vyjádřeny v článcích 1 a 2. Tento systematický výklad, opakovaně potvrzený Mezinárodním soudním dvorem a vlastními právními orgány OSN, zajišťuje, že charta funguje jako jediný, nedělitelný nástroj mezinárodní správy, spíše než sbírka izolovaných pravomocí nebo privilegií. Výkladový rámec uvedený ve Vídeňské úmluvě o právu smluv 1969 se vztahuje rovně a plně na chartu Organizace spojených národů. Ačkoliv charta předchází úmluvu, interpretační principy v ní kodifikované byly již zavedeny jako zvykové mezinárodní právo v době vypracování charty a od té doby byly znovu potvrzeny v judikatuře Mezinárodního soudního dvora. V souladu s tím musí být charta vykládána v dobré víře, ve světle jejího cíle a účelu a jako koherentní a integrovaný celek. Vídeňská úmluva o právu smluv 1969. Článek 26 Pacta sunt servanda. Každá platná smlouva je závazná pro její strany a musí být jimi plněna v dobré víře. Článek 31.1. Smlouva má být vykládána v dobré víře v souladu s obvyklým významem, který má být přikládán termínům smlouvy v jejich kontextu a ve světle jejího cíle a účelu. Článek 31.3c. Má být brána v úvahu. Jakákoliv relevantní pravidla mezinárodního práva použitelná ve vztazích mezi stranami. V souladu s tím pravomoci udělené Radě bezpečnosti, včetně práva veta, nemohou být vykládány nebo uplatňovány způsobem, který by byl v rozporu s cílem a účelem charty. 5. Právní limity práva veta. Zatímco článek 27.3 Charty Organizace spojených národů uděluje stálým členům Rady bezpečnosti pravomoc veta, tato pravomoc není absolutní. Musí být vykonávána v přísném souladu s cíly a principy charty články 1 a 24 a v dobré víře článek 2.2. Jako orgán nesoucí primární odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti je Rada bezpečnosti právně vázána vykonávat své funkce v souladu s těmito povinnostmi. Podle článku 24.1 vykonává Rada bezpečnosti svou autoritu jménem celého členství Organizace spojených národů. Tento reprezentativní mandát ukládá fiduciární povinnost všem jejím členům a zejména stálým členům obdařeným právem veta jednat v dobré víře a v souladu se základními cíly charty. Čteno ve spojení s články 1.2.2 a 24.2 podporuje článek 24.1 princip, že právo veta nemůže být právně použito k maření kolektivní odpovědnosti Rady za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Charta také ukládá explicitní procesní limity na veto prostřednictvím článku 27.3, který stanoví, že strana sporu se zdrží hlasování o rozhodnutích podle kapitoly VI. Tento ustanovení stělesňuje základní princip nestrannosti v rozhodování rady. Pokud stálý člen poskytuje podstatnou vojenskou, finanční nebo logistickou podporu jedné straně ozbrojeného konfliktu, může být tento člen rozumně považován za stranu sporu a je proto právně povinen se zdržet hlasování. Charta Organizace spojených národů. Článek 1.1. Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a k tomu účelu přijímat účinná kolektivní opatření k prevenci a odstranění hrozeb míru a k potlačení aktů agrese nebo jiných porušení míru a dosáhnout mírovými prostředky v souladu s principy spravedlnosti a mezinárodního práva, urovnání nebo vyřešení mezinárodních sporů nebo situací, které by mohly vést k porušení míru. Článek 2.2. Všichni členové, aby zajistili všem práva a výhody plynoucí z členství, budou plnit v dobré víře povinnosti, které na sebe přijali v souladu s touto chartou. Článek 24.1. Aby byla zajištěna rychlá a účinná akce Organizace spojených národů, její členové svěřují Radě bezpečnosti primární odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a souhlasí, že při plnění svých povinností podle této odpovědnosti Rada bezpečnosti jedná jejich jménem. Článek 24.2. Při plnění těchto povinností bude Rada bezpečnosti jednat v souladu s cíly a principy Organizace spojených národů. Konkrétní pravomoci udělené Radě bezpečnosti pro plnění těchto povinností jsou uvedeny v kapitolách VI, 7, 8 a 12. Článek 27.3. V rozhodnutích podle kapitoly VI a podle odstavce 3 článku 52 se strana sporu zdrží hlasování. Společně články 1, 2, 2, 24, 1, 2 a 27, 3, charty, vykládané v souladu s články 31, 33 Vídeňské úmluvy o právu smluv, stanoví, že veto není neomezenou výsadou, ale podmíněnou pravomocí drženou v důvěře pro mezinárodní společenství. Vykonávání této pravomoci ve špatné víře, pro účely odporující chartě nebo způsobem, který brání Radě bezpečnosti v plnění jejich primárních povinností, představuje zneužití práva a akt ultra vires. Takové veto postrádá právní účinek v rámci charty a je v rozporu s peremptorickými normami jus cogens, které řídí mezinárodní řád, zejména těmi, které se týkají prevence genocidy a ochrany civilistů. 6. Role Mezinárodního soudního dvora. Odpovědnost Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, jak je uvedena v článcích 1 a 24 charty, nutně zahrnuje povinnost dodržovat mezinárodní právo a zabraňovat zvěrstvům, která ohrožují stabilitu mezinárodních vztahů. Mandát Rady není politickou výsadou, ale právní důvěrou, vykonávanou jménem celého členství a omezenou cíly a principy charty. Když stálý člen použije veto k blokování opatření zaměřených na prevenci nebo reakci na závažná porušení mezinárodního práva, včetně genocidy, zločinů proti lidskosti nebo hrubých porušení ženevských úmluv, taková akce představuje zneužití pravomoci veta a akt ultra vires charty. V takových okolnostech se interpretační role Mezinárodního soudního dvora stává klíčovou. Podle článku 36 jeho statutu může soud vykonávat spornou jurisdikci, pokud je před ním členskými státy předložen spor týkající se výkladu nebo aplikace charty nebo úmluvy o genocidě. Navíc podle článku 65 statutu Mezinárodního soudního dvora a článku 96 charty může Valné shromáždění nebo Rada bezpečnosti, stejně jako jiné autorizované orgány OSN, požádat o poradní stanovisko k objasnění právních důsledků použití veta v konkrétních kontextech. Ačkoliv poradní stanoviska nejsou formálně závazná, představují autoritativní výklady charty a mají v praxi OSN rozhodující váhu. Charta Organizace spojených národů. Článek 96.1. Valné shromáždění nebo Rada bezpečnosti mohou požádat Mezinárodní soudní dvůr o vydání poradního stanoviska k jakékoliv právní otázce. Zatímco Mezinárodní soudní dvůr ICI nemá výslovnou pravomoc zrušit rozhodnutí nebo veto Rady bezpečnosti, zachovává si jurisdikci k výkladu Charty Organizace spojených národů a k určení právních důsledků akcí podniknutých podle ní. Soud jako hlavní soudní orgán Organizace spojených národů článek 92 Charty vykonává jak sporné, tak poradní funkce, které zahrnují otázky výkladu charty a zákonnosti akcí orgánů OSN. V souladu s tím, pokud by bylo zjištěno, že stálý člen použil veto ve špatné víře nebo ultra vires vůči cílům a principům charty, mohl by soud v zásadě potvrdit, že takové veto bylo právně neúčinné a že odpovídající návrh rezoluce byl v podstatě platně přijat. V praxi by takové zjištění umožnilo ostatním členům Rady bezpečnosti považovat veto použité v rozporu s chartou za bezprávního účinku, čímž by radě umožnilo pokračovat v přijetí odpovídající rezoluce v podstatě. Veto by bylo považováno za neplatné od počátku, neschopné popřít kolektivní povinnost Rady udržovat mír a bezpečnost. 7. Obnovení důvěryhodnosti Organizace spojených národů – cesta skrze právo. Krize odhalená genocidou v Gaze ukázala, že paralýza Organizace spojených národů není primárně selháním jejího zakládacího textu, ale jeho výkladu a aplikace. Neschopnost Rady bezpečnosti jednat, navzdory uznání věrohodné genocidy Mezinárodním soudním dvorem a vlastními vyšetřovacími mechanismy OSN, nepramení z absence právní autority, ale z zneužití veta stálým členem jednajícím v rozporu s cíly charty. Výzvy k reformě charty, ačkoliv morálně přesvědčivé, dlouho narážely na procedurální nemožnost změny článku 108 v systému vyžadujícím souhlas těch, kteří jsou nejvíce investováni do zachování svých privilegií. Řešení tedy nespočívá v nedosažitelném projektu přepisování charty, ale v jejím výkladu v souladu s právem smluv a vlastní vnitřní logikou charty. Prvním a nejnaléhavějším krokem je získání poradního stanoviska od Mezinárodního soudního dvora ICI k zákonnosti a limitům pravomoci veta podle článku 27.3 charty. Takové stanovisko by chartu nezměnilo, ale vyložilo by ji v souladu s Vídeňskou úmluvou o právu smluv a peremptorickými normami mezinárodního práva, znovu potvrzujíc, že veto, stejně jako každá pravomoc podle charty, je podmíněno povinnostmi dobré víry, cíle a účelu a jus cogens. Dvojí cesty k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, Valné shromáždění a Rada bezpečnosti. Podle článku 96.1 Charty Organizace spojených národů a článku 65 Statutu Mezinárodního soudního dvora mají jak Valné shromáždění, tak Rada bezpečnosti pravomoc požádat o poradní stanoviska od soudu k jakékoliv právní otázce. Každá cesta nabízí odlišný, ale doplňující prostředek pro organizaci k objasnění zákonných limitů veta. Cesta Valného shromáždění nabízí jasnou a zajištěnou cestu, protože taková rezoluce vyžaduje pouze prostou většinu a není podrobena vetu. To z ní činí nejdostupnější a procedurálně jistý prostředek k získání soudního objasnění rozsahu a limitů veta, zejména v případech, kdy je samotná Rada bezpečnosti paralyzována. Nicméně, Rada bezpečnosti si také zachovává pravomoc požádat o takové stanovisko. Zde vyvstává otázka, zda by veto stálého člena mohlo zabránit radě v žádosti o právní radu ohledně limitů jejich vlastních pravomocí. Podle článku 27.2 Charty se rozhodnutí Rady bezpečnosti o procedurálních záležitostech přijímají kladným hlasem 9 členů a nepodléhají vetu. Rezoluce žádající poradní stanovisko, která neurčuje podstatná práva ani neukládá závazné povinnosti, jednoznačně spadá do této procedurální kategorie. Charta Organizace spojených národů. Článek 27.2 Rozhodnutí Rady bezpečnosti o procedurálních záležitostech se přijímají kladným hlasem 9 členů. Precedent Namibie SRES 284/1970 podporuje tento výklad. Žádost Rady o poradní stanovisko k právním důsledkům přítomnosti Jihoafrické republiky v Namibii byla považována za procedurální rozhodnutí a přijata bez veta. Analogicky, rezoluce žádající poradní stanovisko k limitům pravomoci veta se rovněž týká vlastního institucionálního postupu Rady a nepředstavuje podstatný akt ovlivňující práva nebo povinnosti států. Proto by Rada bezpečnosti mohla právně přijmout rezoluci žádající poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora k limitům veta jako procedurální hlasování, vyžadující pouze 9 kladných hlasů a nepodléhající vetu. Jakmile by byla předána, bylo by na Mezinárodním soudním dvoru samotném, aby rozhodl, zda žádost přijme. Tím by soud implicitně potvrdil, že záležitost je procedurální a řádně před ním, čímž by prostřednictvím práva, nikoli politiky, vyřešil, zda otázka limitů veta spadá do jeho soudní pravomoci. Tato cesta zajišťuje, že žádný stálý člen nemůže jednostranně zabránit Organizaci spojených národů v hledání právního výkladu svého vlastního zakládacího dokumentu. Rovněž ctí princip effet utile podle Vídeňské úmluvy, že každá smlouva musí být vykládána tak, aby plně naplňovala svůj cíl a účel. Dovolit vetu, aby zabránilo právnímu objasnění zákonnosti samotného veta, by byl logický a právní paradox, podkopávající koherenci charty a integritu mezinárodního právního řádu. Obnovení prvenství práva. V souladu s tím mají jak Valné shromáždění, tak Rada bezpečnosti zákonné a doplňující cesty k získání poradního stanoviska od Mezinárodního soudního dvora. Cesta Valného shromáždění je procedurálně jistá, cesta Rady bezpečnosti je právně obhájitelná podle charty a práva smluv. Buď by dosáhla stejného podstatného cíle, objasnit, že veto nemůže být právně vykonáváno k blokování prevence genocidy nebo k maření cílů Organizace spojených národů. Prostřednictvím tohoto procesu by organizace učinila zásadní krok k obnovení své důvěryhodnosti, znovu potvrzujíc, že její autorita nepramení z moci, ale z nadřazenosti mezinárodního práva. Právní řád, nikoli politická privilegia, musí řídit i nejmocnější orgány Organizace spojených národů. Pouze opětovným potvrzením tohoto principu může organizace znovu získat svůj zakládací účel, zachránit následující generace před pohromou války. Závěr. Důvěryhodnost Organizace spojených národů stojí dnes na prahu hlubokého zhodnocení. Rozvíjející se genocida v Gaze odhalila trhliny v mezinárodním právním řádu, nikoli v nedostatečnosti jeho norem, ale v selhání jeho institucí je prosazovat. Zákaz genocidy, zakotvený v Úmluvě o prevenci a potrestání zločinu genocidy 1948 a uznaný jako jus cogens, zavazuje všechny státy a všechny orgány Organizace spojených národů bez výjimky. Přesto, tváří v tvář přesvědčivým důkazům a formálním zjištěním Mezinárodního soudního dvora, zůstává hlavní orgán Organizace pro udržení míru a bezpečnosti paralyzován zneužitím veta. Tato paralýza není nevyhnutelnou vlastností mezinárodní politiky, je to selhání správy a porušení právní důvěry. Stálí členové Rady bezpečnosti drží své pravomoci jménem celého členství podle článku 24.1 Charty. Tato autorita je fiduciární, nikoli proprietární. Když je veto použito k ochraně pokračující genocidy nebo k blokování humanitární ochrany, přestává být nástrojem udržování míru a stává se nástrojem beztrestnosti. Takové použití je ultra vires, mimo pravomoci udělené chartou a právně nekonzistentní jak s literou, tak s duchem Organizace spojených národů. Nakonec schopnost Organizace spojených národů obnovit svou legitimitu závisí na její ochotě vynucovat své vlastní právo. Obnovení důvěryhodnosti není pouze vydáváním rezolucí nebo zpráv, je to přeorientování organizace na principy, které ospravedlňovaly její vytvoření, mír, spravedlnost, rovnost a ochrana lidského života. Genocida v Gaze definuje odkaz této éry, nejen pro přímo zúčastněné státy, ale pro celý mezinárodní systém. Důvěryhodnost Organizace spojených národů a integrita samotného mezinárodního práva závisí na tomto výběru. Valné shromáždění Organizace spojených národů, návrh rezoluce. Tento návrh rezoluce je nabízen v dobré víře a z nutnosti, připomínající principy artikulované po staletí ve velkých právních tradicích světa, které tvrdí, že autorita musí být vykonávána s upřímností, spravedlností a úctou k životu. Je nabízen jako vstřícnost a zdroj pro jakýkoliv členský stát nebo skupinu členských států, které by mohly chtít pokračovat prostřednictvím valného shromáždění v zákonné a konstruktivní cestě k objasnění limitů pravomoci veta podle článku 27.3 Charty Organizace spojených národů v souladu s interpretačním rámcem Vídeňské úmluvy o právu smluv a úmluvy o prevenci a potrestání zločinu genocidy 1948. Návrh není závazný a nese žádný proprietární nárok. Je navržen tak, aby byl upravován, přizpůsobován nebo rozšiřován jakýmkoliv státem nebo delegací, jak uzná za vhodné vzhledem k potřebám mezinárodního míru a cílům Organizace spojených národů. Je předložen v přesvědčení, že tam, kde politická reforma zůstává nedosažitelná, zákonný výklad zůstává nejbezpečnějším prostředkem k obnovení důvěryhodnosti Organizace spojených národů a znovu potvrzení nadřazenosti mezinárodního práva nad mocí. Žádost o poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora k právním limitům pravomoci veta podle článku 27.3 Charty Organizace spojených národů. Valné shromáždění. Připomínajíc cíle a principy Organizace spojených národů, jak jsou uvedeny v chartě. Znovu potvrzujíc, že podle článku 24.1 charty členové svěřují Radě bezpečnosti primární odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a souhlasí, že Rada při plnění svých povinností jedná jejich jménem. Uznávajíc, že všichni členové budou v dobré víře plnit povinnosti, které na sebe přijali v souladu s chartou, podle článku 2.2. Maje na paměti, že podle článku 27.3 charty strana sporu se zdrží hlasování o rozhodnutích podle kapitoly VI a podle odstavce 3 článku 52. Připomínajíc článek 96.1 charty a článek 65 statutu Mezinárodního soudního dvora, které opravňují valné shromáždění požádat o poradní stanoviska k jakékoliv právní otázce. Potvrzujíc, že úmluva o prevenci a potrestání zločinu genocidy 1948, úmluva o genocidě, kodifikuje povinnost erga omnes a jus cogens zabránit a potrestat genocidu. Berouc na vědomí judikaturu Mezinárodního soudního dvora, včetně žádosti o uplatnění úmluvy o prevenci a potrestání zločinu genocidy Bosna a Hercegovina versus Srbsko a Černá Hora, rozsudek z 26. února 2007, která rozhodla, že povinnost zabránit genocidě vzniká v okamžiku, kdy stát zjistí, nebo by normálně měl zjistit, vážné riziko genocidy. Uznávajíc, že Vídeňská úmluva o právu smluv 1969 odráží zvykové mezinárodní právo o výkladu a plnění smluv, včetně principů dobré víry, cíle a účelu a effet utile články 26 a 31-33. Vědomo si, že výkon práva veta musí být v souladu s cílem a účelem charty, obecným mezinárodním právem a peremptorickými normami a že zneužití práva nemůže mít zákonné účinky. Znepokojeno, že použití veta k blokování opatření zaměřených na prevenci nebo zastavení genocidy, zločinů proti lidskosti nebo závažných porušení mezinárodního humanitárního práva ohrožuje neschopnost Rady plnit své povinnosti a podkopává důvěryhodnost organizace. Odhodláno objasnit právně limity a právní důsledky použití veta podle článku 27.3 v takových okolnostech. 1. Rozhoduje podle článku 96.1 Charty Organizace spojených národů a článku 65 Statutu Mezinárodního soudního dvora požádat o poradní stanovisko od Mezinárodního soudního dvora k právním otázkám uvedeným v příloze a k této rezoluci. 2. Žádá generálního tajemníka, aby předal tuto rezoluci spolu s přílohami a C Mezinárodnímu soudnímu dvoru neprodleně a poskytl soudu faktický a právní spis uvedený orientačně v příloze C. 3. Vyzývá členské státy, Radu bezpečnosti, Hospodářskou a sociální radu, Radu pro lidská práva, Mezinárodní trestní soud v rámci jeho mandátu a příslušné orgány, agentury a mechanismy OSN, aby předložili písemná prohlášení soudu k otázkám uvedeným v příloze a opravňuje prezidenta Valného shromáždění k předložení institucionálního prohlášení jménem shromáždění. 4. Žádá Mezinárodní soudní dvůr, pokud je to proveditelné, aby věci přiřkl prioritu a stanovil časové limity pro písemná prohlášení a ústní řízení vhodná naléhavosti vlastní otázkám zahrnujícím peremptorické normy a povinnost zabránit genocidě. 5. Vyzývá Radu bezpečnosti, aby do vydání poradního stanoviska zvážila svou praxi týkající se veta ve světle článků 1, 2, 2, 24 a 27.3 Charty, Úmluvy o genocidě a Vídeňské úmluvy o právu smluv. 6. Rozhoduje zařadit do předběžného programu své příští zasedání bod nazvaný Následná opatření k poradnímu stanovisku Mezinárodního soudního dvora o limitech pravomoci veta podle článku 27.3 Charty a zůstat zabývající se touto záležitostí. Příloha A. Otázky, které mají být položeny Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Otázka 1. Výklad smluv a dobrá víra. Platí zvyková pravidla výkladu smluv kodifikovaná v článcích 31-33 Vídeňské úmluvy o právu smluv na Chartu Organizace spojených národů, a pokud ano, jak dobrá víra, cíl a účel a efekt utile informují výklad článku 27.3 ve vztahu k článkům 1, 2, 2 a 24 Charty. B. Zejména může být veto vykonáváno v souladu s chartou, pokud jeho efektem je maření primární odpovědnosti Rady za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a blokování opatření vyžadovaných peremptorickými normami. Otázka 2. Strana sporu a zdržení se hlasování. Jaký je právní význam fráze strana sporu se zdrží hlasování v článku 27.3 charty včetně? A. Kritérií pro určení, zda je člen Rady stranou sporu podle kapitoly VI a B. Zda a jak podstatná vojenská, finanční nebo logistická podpora válčící straně činí stálého člena stranou sporu povinnou se zdržet hlasování. Otázka 3. Jus cogens a povinnost zabránit genocidě. A. Omezují jus cogens normy a povinnosti erga omnes, včetně povinnosti zabránit genocidě podle článku i úmluvy o genocidě a zvykového mezinárodního práva, zákonné vykonávání veta. B. V jakém bodě, zejména ve světle judikatury Mezinárodního soudního dvora o vážném riziku, vzniká povinnost jednat pro Radu bezpečnosti a její členy tak, že použití veta by bylo neslučitelné s chartou? Otázka 4. Právní důsledky veta ultra vires. A. Jaké jsou právní důsledky v rámci institucionálního rámce Organizace spojených národů, když je veto použito ve špatné víře, v rozporu s jus cogens nebo v rozporu s článkem 27.3? B. V takových okolnostech může Rada bezpečnosti nebo Organizace spojených národů považovat veto za právně neúčinné, pokračovat v přijímání opatření v podstatě nebo jinak ignorovat jeho účinky v rozsahu nezbytném k naplnění odpovědností Rady podle článků 1 a 24. C. Jaké jsou povinnosti členských států podle článků 25 a 22 Charty, když čelí vetu údajně ultra vires? Otázka 5. Vztah k Valnému shromáždění sjednocení pro mír. Jaké jsou právní důsledky pro pravomoci Valného shromáždění podle článků 10.14 Charty a rezoluce a Res 377 v sjednocení pro mír, když je veto použito za okolností popsaných v otázkách 3 a 4? Otázka 6. Právo smluv. A. Jak se články 26 Pacta sunt servanda a 27 vnitřní právo není ospravedlněním, Vídeňské úmluvy o právu smluv vztahují na spoléhání se stálého člena na veto, pokud by takové spoléhání bránilo plnění povinností charty nebo úmluvy o genocidě. B. Platí doktrína zneužití práv nebo princip, že akty ultra vires nevytvářejí právní účinky, na veto v právním řádu OSN a s jakými důsledky? Příloha B. Klíčové právní texty. Charta Organizace spojených národů. Článek 1.1. Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost. A přijímat účinná kolektivní opatření k prevenci a odstranění hrozeb míru. Článek 2.2. Všichni členové budou plnit v dobré víře povinnosti, které na sebe přijali v souladu s touto chartou. Článek 24.1. Aby byla zajištěna rychlá a účinná akce Organizace spojených národů, její členové svěřují Radě bezpečnosti primární odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a souhlasí, že při plnění svých povinností Rada bezpečnosti jedná jejich jménem. Článek 27.3. V rozhodnutích podle kapitoly VI a podle odstavce 3 článku 52 se strana sporu zdrží hlasování. Článek 96.1. Valné shromáždění nebo Rada bezpečnosti mohou požádat Mezinárodní soudní dvůr o vydání poradního stanoviska k jakékoliv právní otázce. Vídeňská úmluva o právu smluv 1969. Článek 26 Pacta sunt servanda. Každá platná smlouva je závazná pro její strany a musí být jimi plněna v dobré víře. Článek 27. Strana nemůže odkazovat na ustanovení svého vnitřního práva jako ospravedlnění pro neplnění smlouvy. Článek 31.1. Smlouva má být vykládána v dobré víře v souladu s obvyklým významem, který má být přikládán termínům smlouvy v jejich kontextu a ve světle jejího cíle a účelu. Článek 31.3c. Má být brána v úvahu jakákoliv relevantní pravidla mezinárodního práva použitelná ve vztazích mezi stranami. Články 32-33, doplňkové prostředky, výklad autentických textů. Úmluva o prevenci a potrestání zločinu genocidy 1948. Článek I. Smluvní strany potvrzují, že genocida je zločinem podle mezinárodního práva, který se zavazují zabránit a potrestat. Mezinárodní soudní dvůr, Bosna a Hercegovina versus Srbsko a Černá Hora rozsudek, 26. února 2007. Povinnost státu zabránit a odpovídající povinnost jednat vznikají v okamžiku, kdy stát zjistí, nebo by normálně měl zjistit, existenci vážného rizika, že bude spáchána genocida. Příloha C. Orientační spis pro generálního tajemníka. Aby pomohl soudu, je generální tajemník požádán, aby sestavil a předal spis obsahující mimo jiné. 1. Praxi charty OSN, záznamy repertáře praxe k článkům 24 a 27, historické přípravné práce k článku 27.3, precedentní případy zdržení se strany sporu od hlasování. 2. Záznamy Rady bezpečnosti, návrhy rezolucí a záznamy hlasování v situacích zahrnujících masová zvěrstva, doslovné záznamy schůzí uvádějící odvolání na článek 27.3 nebo povinnosti zdržení se hlasování. 3. Materiály valného shromáždění, rezoluce podle sjednocení pro mír, příslušné žádosti o poradní stanoviska a následná praxe. 4. Judikatura Mezinárodního soudního dvora, Bosna versus Srbsko 2007, příslušné příkazy k předběžným opatřením a poradní stanoviska zabývající se výkladem charty, jus cogens, erga omnes a institucionálními pravomocemi. 5. Právo smluv, přípravné práce Vídeňské úmluvy a komentáře Mezinárodní právní komise k článkům 2633, memoranda sekretariátu OSN o chartě jako smlouvě. 6. Korpus prevence zvěrstev, zprávy generálního tajemníka, zjištění Rady pro lidská práva a nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise, aktualizace situace od Úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva a Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí, praxe povinností řádné péče k prevenci genocidy a masových zvěrstev. 7. Vědecké a institucionální analýzy, materiály od uznávaných autorit veřejného mezinárodního práva o zneužití práv, aktech ultra vires a právním účinku akcí podniknutých v rozporu s peremptorickými normami v rámci mezinárodních organizací. Vysvětlující poznámka neoperační. Cíl – objasnit právní limity použití veta tam, kde jsou zapojeny peremptorické normy a povinnosti erga omnes, identifikovat právní důsledky ultra vires veta a nastínit souhru mezi radou a shromážděním včetně sjednocení pro mír. design, otázky v příloze a vyzývají soud, aby aplikoval články 31-33 Vídeňské úmluvy na chartu výklad v dobré víře, cíl a účel. Definoval stranu sporu a zdržení se hlasování podle článku 27.3. Vyjádřil, jak Jus Cogens včetně povinnosti zabránit genocidě, podmiňuje veto. Určil právní účinek veta použitého ve špatné víře nebo v rozporu s peremptorickými normami a objasnil roli shromáždění, když je rada paralyzována.